16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dana.
Poslanici Narodne skupštine sutra o vojnoj neutralnosti Srpske. Poslanici vladajuće koalicije danas napustili sjednicu Skupštinskog odbora za bezbjednost.
Presuda Oreću je dokaz da pravosuđe u BiH nije nezavisno, izjavio Čović nakon sastanka s Vučićem u Beogradu.
Hapšenja u Hrvatskoj u slučaju Agrokor, Todorić van zemlje.
Austrija bi mogla dobiti najmlađeg premijera u istoriji, Narodna partija Sebastijana Kurca, pobjednik parlamentarnih izbora.
Košarkaši i goke dočekuju skopski MZT u regionalnoj ABA ligi.
Nastavlja se sunčano i toplo vrijeme u Srpskoj, u Banja Luci trenutno 24 stepena. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas u Banja Luci da sve institucije u Srpskoj funkcionišu u skladu sa Ustavom i zakonima. Dodik je ambasadora Velike Britanije u Bosni i Hercegovini Edvarda Fergusona informisao o ekonomskoj i političkoj situaciji u Srpskoj, te naglasio da Srpska bilježi najbolje makroekonomske pokazatelje od osnivanja.
Tokom sastanka bilo je riječi o aranžmanu s Međunarodnim monetarnim fondom, zakonu o akcizama i problemima koji proizilaze iz činjenice da na nivou BiH ne postoji skupštinska većina, saopšteno je iz kabineta predsjednika Srpske. Sa Fergusonom je razgovarao i ministar pravde Anton Kasipović, a na sastanku je dogovoreno da će ambasada Velike Britanije pružiti podršku za sprovođenje nove strategije za borbu protiv korupcije.
Narodna skupština trebalo bi sutra u Banja Luci da razmatra prijedlog rezolucije o zaštiti ustavnog poretka i proglašenju vojne neutralnosti Srpske, kojom bi bila definisana neutralnost Republike u odnosu na postojeće vojne saveze. Opozicija traži dopunu dnevnog reda, između ostalog, informacijom o ulozi pripadnika policije na prošloj sjednici. Stranke većine poručuju da se sva sporna pitanja trebaju rješavati demokratskim sredstvima. Danas nije održana na sjednica Skupštinskog odbora za bezbjednost jer su je napustili poslanici vladajuće koalicije. Opširnije Nenad Stupar.
Opozicija u Narodnoj skupštini zahtjeva da se sa dnevnog reda skine revizorski izvještaj jer je glavni revizor ranije podnio ostavku na tu funkciju da se uvrsti petogodišnji strateški plan Republike Srpske koji je u vezi sa vojnom neutralnosti, ali i da se uvrsti informacija o angažovanju pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova na prošlom skupštinskom zasjedanju, poslanik Napredne Srpske koji djeluje u klubu PDP-a Adam Šukalo.
Čim smo mi predložili da nešto ide u dnevni red, znači da očekujemo da će to biti usvojeno i da to obrazlažemo. I tu nema nikakve dileme. Međutim, prethodno je pitanje dešavanja vezano za 21. sjednicu. Na tome nema 22. sjednice, nema razmatranja bilo čega dok se ne vratimo na 21.
Očigledno je da opozicija pokušava da nastavi sa blokadom parlamenta, čime se direktno urušava rad najviše zakonodavne institucije, odgovara šef kluba poslanika DNS-a Spomenka Stevanović.
Očigledno je da se politička kriza koja je evidentna u organima vlasti u Sarajevu, duže vrijeme ne postoji većina, gdje je donijeto u prethodnom periodu samo 5 zakona, očigledno da je ta politička kriza pokušava preliti u Republici Srpskoj. Na kraju izbori su za nepunu godinu dana, građani će reći o tome svoju riječ, šta misle o takvom ponašanju i djelovanju opozicije. Vlast se ne otima na silu, vlast se osvaja na izborima, a izbori su relativno blizu.
Ako je suditi po sjednici Odbora za bezbjednost Narodne skupštine, sutra se u parlament očekuje turbulentan dan. Sjednica odbora nije održana zbog nedostatka kvoruma koju su napustili poslanici vladajuće koalicije, a predsjednik odbora Milanko Mihajlica sve obrazlaže činjenicom da se ministar unutrašnjih poslova nije pojavio na sjednici, a trebalo je da odgovori na pitanje u vezi sa izvještajem MUP-a i o još nekoliko informacija.
I zaista smo mi, kolege odbora iz opozicionih stranaka, zaprepašteni činjenicom da ministar već dva puta ne želi da dođe na sjednicu ili ne obrazlaže prije toga zašto ne može prisustvovati sjednici, a posebno načinom na koji su kolege članovi odbora za bezbjednost prije nego što smo se upustili u raspravu o dnevnom redu ove vrlo važne sjednice odlučili da napuste sjednicu odbora za bezbjednost.
Nisu istinite tvrdnje Mihajlice, ističe član odbora Dragoljub Davidović iz SNSD-a. Objašnjava da je ministar na službenom putu i da je bez njegovog prisustva besmisleno razmatrati izvještaj MUP-a, a da je Mihajlica bio u obavezi da ga kontaktira i da usaglasi termin održavanja sjednice kada ministar bude u mogućnosti da prisustvuje.
Dakle, čovjek zaista nije ovdje i onda smo mi odlučili da odemo sa sjednice zbog toga što mi hoćemo da ministar bude s nama, da ministar podnese izvještaj uvažavajući sve ljude koji dolaze naravno u ime ministarstva i to. Ali to smo utvrdili kao pravilo. Zašto gospodin Mihajlica nije kontaktirao ministra da s njim usaglasi termine, to morate njega pitati zaista. To je razlog. Dakle, nije nikakva obstrukcija, nije bilo šta.
Sutrašnje zasjedanje u parlamentu i ponašanje poslanika moglo bi da odredi neke naredne sjednice. Jedna od takvih je i posebna sjednica o radu suda i tužilaštva BiH. Upravo na ovo upozoravaju i predstavnici organizacija proisteklih iz proteklog rata. Predsjednik Republičkog udruženja poginulih i zarobljenih boraca i nestalih civila Nedeljko Mitrović ističe da je zbog toga potrebno jedinstvo.
Nije primjereno da se na ovom vrlo vitalnom pitanju dijelimo bez obzira o kome se radi. I naš je opšti stav nevladnog sektora da niko ne smije stranački ili bilo koje druge interese staviti ispred ovog cilja koji nam je može biti prekretnica u budućem procesiranju ratnih zločina.
Na isto upozorava i predsjednik Udruženja ratnih vojnih invalida Dragan Vrhovac.
Mi ne tražimo da se neko dogovara što se tiče političke strane. To neka se bori svakako misli da je dobro, ali dajte ovo zajednički, to je zajednički nama cilj. Od sutrašnjeg zasjedanja Skupštine ja ne znam kako će ovaj biti, ali evo i to je prilika sutra da se uključe u rad i kako je predsjednik Republike naglasio na sastanku da će dati rok od 10 dana opoziciji da se izjasni da li podržavaju provođenje referenduma.
Uoči sutrašnje sjednice detaljno će se govoriti u večerašnjoj emisiji Specijal naše televizije.
Član glavnog odbora SNSD-a Radovan Kovačević izjavio je da u toj stranci poziv SDS-ovog Zorana Latinovića Miloradu Dodiku da podnese ostavku smatraju komičnom, jer je Latinović svoj legitimitet dokazao na prošlogodišnjim izborima kada je od SNSD-ovog Zorana Adžića u Gradišci izgubio za više od 15% glasova razlike.
On je rekao i da bi, kako kaže, bilo krajnje vrijeme da u SDS-u pročitaju Ustav Republike Srpske koji, kao i Ustav Srbije, dozvoljava predsjedniku Republike da istovremeno bude i predsjednik političke stranke, što trenutno jeste slučaj i u Srpskoj i u Srbiji.
Opštinska organizacija porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Srebrenice zatražila je od srpskih političara da se ujedine u vezi sa raspisivanjem i održavanjem referenduma o tužilaštvu i sudu BiH, koji, kako su naveli, treba da budu ukinuti jer su nezakonito osnovani i pristrasno i tendenciozno rade, otvoreno štiteći počinioce zločina nad Srbima.
I ove organizacije najoštrije su osudile srpsko nejedinstvo i nedolazak predstavnika opozicije na konsultativni sastanak od predsjednika Milorada Dodika povodom sramne presude suda Bosne i Hercegovine i oslobađanja od odgovornosti za zločine Nasera Orića.
Predsjedavajući predsjedništva BiH Dragan Čović izjavio je danas u Beogradu nakon sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem da u BiH još nije zaživjela pravna država jer pravosudne institucije nisu nezavisne. Presuda Naseru Oriću nije jedini primjer koji je izazvao različite komentare i koji opterećuje tri naroda u BiH, istakao je Čović na zajedničkoj konferenciji za novinare sa Vučićem. Vučić je naglasio da je odluka suda BiH da oslobodi Nasera Orića bila veoma teška za Beograd, posebno jer postoje svjedoci počinjenih zločina. Vučić i Čović zaključili su i da su odnosi BiH i Srbije ključ za očuvanje mira i stabilnosti na Zapadnom Balkanu i za bolju budućnost građana obje države. Na sastanku se razgovaralo o ekonomskim temama kao i o razgraničenju. Opširnije novinarka Radio Beograda Mirjana Nikolić.
Vučić je rekao da bi susret na nivou predsjednika ili premijera Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske doveo do konkretnih rješenja o brojnim političkim, ekonomskim i socijalnim pitanjima.
Takav sastanak bio bi od ogromnog značaja, možda najvažniji za ceo region Zapadnog Balkana.
Na sastanku je bilo reči o utvrđivanju granice između dve države. Predsjednik Srbije je podsjetio da su usaglašena 373 kilometra.
Ono što ostaje kao za sada jedino mjesto oko kojeg naši timovi nisu saglasni oko kojeg treba da pronađemo rešenje, jeste pitanje hidroelektrane Zvornik i hidroelektrane Bajna Bašta. Da biste razumeli, tu je sporno svega 17 hektara zemlje u hidroelektrane Zvornik i 105 hektara oko hidroelektrane Bajna Bašta.
Dragan Čović se nada da će ekspertski timovi rešiti pitanje granice do početka decembra. Očekuje da bi prilikom posete sva tri člana predsjedništva BiH Beogradu mogao da bude i parafiran sporazum o granici. Rekao je da Bosna i Hercegovina neće priznati Kosovo dok to ne učini Srbija i njene institucije.
To je već zauzeti stav u predsjedništvu Bosne i Hercegovine od prije. I ne samo priznanje, nego sve drugo što moramo napraviti na bilateralnom nekom odnosu veže se sa dogovore koji pravite ovdje. I to su službeni stavovi institucija Bosne i Hercegovine.
Odgovarajući na pitanja novinara, Čović je rekao da ne vidi ništa loše povodom najavljene deklaracije o zaštiti srpskog jezika i kulture i da ne vidi razlog zašto nešto slično ne bi pripremili za hrvatski narod.
U legalne novčane tokove BiH u prošloj godini je kroz finansijski sistem ubačeno 32 miliona maraka nelegalno stečenog novca, dok je nastala materijalna šteta od prijavljenih 1319 krivičnih djela privrednog kriminala iznosila 30 miliona maraka. Podaci su obavještajno-bezbjednosne agencije BiH.
Prema dokumentu, informacija o stanju bezbjednosti u BiH u 2016. koji posjeduje Večernji list, prošle godine osnovan je veći broj pravnih subjekata vlasništva uglavnom lica arapskog porijekla, i to iz Sirije, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Katara, Bahreina, Iraka, Libana i Pakistana.
16 časova i 12 minuta. U nastavku dnevnika slušajte.
Gradske vlasti u Bijeljini nemaju rješenje za banju Dvorovi, predlažu stečaj.
Pokušaj dvostrukog ubistva i samoubistvo na Manjači kod Banja Luke.
Oluja Ofelija odnijela prvu žrtvu u Irskoj.
Gradska uprava Bijeljina nema rješenje za banju Dvorovi, izjavio je gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić nakon sastanka sa predstavnicima sindikalne organizacije ove javne ustanove. Ukoliko ne imenuju vršioca dužnosti direktora, proglasit ćemo stečaj i nastojati izvršiti dokapitalizaciju ovog kolektiva, najavio je Mićić. Radnici ne kriju ogorčenje i kažu da se banja Dvorovi mora spasiti od daljeg propadanja. Pomoć će tražiti od vlade i nadležnih republičkih institucija. Nije Slađana Radovanović.
Gradonačelnik Mićo Mićić kaže da se problemi u banji Dvorove gomilaju godinama. Gradska uprava je podsjeća predlagala da radnici pređu na minimalni lični dohodak, da se radnicima koji hoće u penziju isplati otpremnina, a iz gradskog budžeta plaćen je kredit. Nažalost, ove mjere nisu dale rezultate. Gradska uprava sada traži od radnika da imenuje vršioca dužnosti direktora, kaže Mićić.
U protivnom, mi ćemo već u četvrtak poslati banju stečaj, nemamo drugog načina. Tražit ćemo strateškog partnera da dokapitalizujemo banju i da banja počne ponovno.
Sastanku su prisustvovali predstavnici Ministarstva trgovine i turizma. Aleksandar Đurić, savjetnik ministra, podsjetio je da ovo ministarstvo u proteklim godinama u okviru grant programa nekoliko puta pomagalo banju iznosima od 100.000 konvertibilnih maraka.
Položaj banje Dvorovi u odnosu na emitivne pravce, dakle veoma velika atraktivnost i kvalitet vode, nam daje za optimizam da ova banja zaista može imati veliku perspektivu razvoja turizma.
Gradska uprava Bijeljina samo prebacuje odgovornost na zaposlene, a sve što čini vodi u stečaj i prodaju u bescjenje naše imovine, tvrdi predsjednik sindikalne organizacije ove banje Zoran Ostojić.
Definitivno od gradske uprave nemamo više podršku. Nemamo ni podršku ni rješenje.
Razočaran je i radnik Dragiša Đurić.
Jedino da mi postavimo VD direktora kao radnici, ali mi smatramo da tu nema rješenja, jer banja sad trenutno ne može poslovati. Račun je blokiran za 600 i neku hiljadu maraka.
Građani Bijeljine podržavaju nastojanje radnika banje Dvorovi da ovu ustanovu spasu od daljeg propadanja.
Da li privatizirati ili nešto drugo?
Nema što se ne može spasiti, ako imamo volju.
50 zaposlenih u javnoj ustanovi Banja Dvorovi od 5. oktobra svaki dan okuplja se ispred zgrade gradske uprave u Bijeljini. Radnici traže isplatu 8 plata i doprinosa za zdravstveno i penzijsko osiguranje. Radnici će se okupljati pred zgradom gradske uprave i dalje. Ukoliko se nadležni ogluše na njihove zahtjeve, preduzeće i radikalnije mjere, a već najavljuju odlazak u Banja Luku gdje će tražiti pomoć vlade i nadležnih republičkih institucija.
U Zvorniku su danas ispred zgrade bolnice nastavljeni protesti ljekara ove ustanove zbog odluke vlade Srpske o razrješenju dužnosti direktora bolnice Milorada Drljevića i imenovanju doktora Jovana Okuke za vršioca dužnosti direktora. Na skupu je poručeno da ni na jedan od tri iznijeta zahtjeva, a koji se odnose na opoziv odluke vlade o smjeni Drljevića, hitnom sastanku s ministrom Bogdanićem i prijemom kod predsjednika Srpske Milorada Dodika, još nisu dobili odgovore. Govore Goran Bjeković iz glavnog odbora strukovnog sindikata doktora medicine Republike Srpske i Zoran Komljenović, hirurg u bolnici Zvornik.
Upravo pokušavamo da pokažemo ovim našim izlascima. Ovdje su izlašli 60 doktora, ljekara, specijalista. Od tih 60 jedno 10 je sigurno ključnih ljekara bez kojih nema rada u ovoj bolnici.
Mi smo vrlo odlučni, sigurni i uporni da nastavimo i dalje protest, a ukoliko ne bude odgovora u roku od 24 sata razmatramo i o daljim mjerama, moguće neki manji obim rada.
Potrebno je ohrabriti žene da krenu u preduzetničke vode, a ekonomsko osnaživanje žena i kreiranje povoljnog poslovnog ambijenta doprinijeće ekonomskoj održivosti ženskih preduzeća. Rečeno je na regionalnoj konferenciji o ženskom preduzetništvu Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, koja je održana u Beogradu. Konferenciji je prisustvovalo više od 100 preduzetnica i preduzetnika, predstavnika lokalnih samouprava, institucija iz Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Opširnije Marica Lalović.
Bosiljka Dejanović je uspješna preduzetnica sa više od 200 zaposlenih, uglavnom žena. Svoja iskustva u razvoju ženskog preduzetništva sada kroz funkciju predsjednice Savjeta preduzetnica Republike Srpske dijeli sa svim onim ženama koje se odluče za vlastiti biznis.
Sada pokušavamo da preko ženskog preduzetništva pokrenemo razne akcije i pomoć ženama da bi one se dokazale i pokazale i uspjele ono što smo mi malo većim radom i dokazivanjem uspjeli da ovo napravimo. A očekujemo i pomoć od vlade da bi više žene mogle biti uključene i biti kao preduzetnice uspješne.
Vlada Republike Srpske prepoznala je žensko preduzetništvo kao veliki potencijal i 2012. godine donijela program aktivnosti u ovoj oblasti, kaže ministar za rad, zapošljavanje i boračka pitanja u Vladi Republike Srpske Milenko Savanović.
I mi smo preko projekta FIGAP-a, preko Ministarstva industrije, energetike i rudarstva taj program razvijeli. U statistici mi imamo 30% u poslovnom svijetu žena i 40% žena u radnoj populaciji Republike Srpske. Tražimo načina da to pojačamo.
Milena Vrhovec dolazi iz industrijske grane za koju bi većina smatrala da pripada muškarcima. Riječ je o drvnoj industriji Bor iz Gradiške.
Mislim da je žensko preduzetništvo jedan veliki neiskorišteni potencijal na našim prostorima i da tu postoji mnogo resursa na koje treba obratiti pažnju. Mislim da smisao ovih konferencija jeste motivisati što više žena da ulaze u žensko preduzetništvo, da otvaraju radna mjesta.
Prema rečima ministarke Zorane Mihajlović, u Srbiji je učinjen značajan pomak u razvoju ženskog preduzetništva. U ukupnom broju privrednih subjekata žene čine 31% i zapošljavaju oko 200.000 radnika.
Nije to samo pitanje finansiranja, nego je pitanje kako da se taj novac koji smo opredelili za žensko preduzetništvo zaista i potroši. Da li je potrebno više znanja da pomognemo ne samo u prvoj, nego u trećoj i četvrtoj godini kada postoje problemi u preduzetništvu, šta sve kao društvo i kao država možemo da uradimo zajedno.
Učesnice konferencije složile su se da ovakav vid saradnje već donosi značajne pomake u razvoju ženskog preduzetništva i da su zahvaljujući njihovom organizovanom nastupu prema određenim ministarstvima i privrednim komorama krenule značajne inicijative koje se ogledaju i u prijedlogu novih zakonskih rješenja koja bi znatno utjecala na brži razvoj ženskog preduzetništva.
Ministar trgovine i turizma Predrag Gluhaković rekao je danas da je vlada Srpske opredijeljena da pomogne da se domaći proizvodi unaprijede i budu što bolje pozicionirani kod potrošača i trgovačkih lanaca. Gluhaković je na konferenciji pod nazivom Brendiranje domaćih proizvoda naše je bolje, koja je nakon Trebinja održana i u istočnom Sarajevu, ponovio da je krajnji cilj kupovina domaćih proizvoda, pripremio Milan Stojić.
Na edukativne konferencije o brandiranju iz godine u godinu dolazi sve više proizvođača. Svi su željni da postignu što bolji kvalitet i da njihov proizvod postane prepoznatljiv na domaćem i inostranom tržištu. Tako je i sa romanijskim Skorupom, koji je brend udruženja žena sa romanijskog platoa. Jelena Vlačić iz resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi za područje Sokoca kaže da je ostalo da se uradi pečat.
Postoje trenutno dva prehrambena proizvoda u Republici Srpskoj, to romanijski Skorup kajmak i hercegovački med. Sada trenutno treba još da se izvrši zaštita žiga i da se uradi sve kompletne analize koje će se morati raditi na svakih 6 mjeseci i postoji još inicijativa možda se ide na evropsku zaštitu, to još uvijek razmatramo da li je u ovom momentu dobro.
Ministar trgovine i turizma Republike Srpske Predrag Luhaković rekao je da vlada čini sve da pomogne proizvođačima koji od svog proizvoda žele napraviti brend.
Da postaknemo i potrošače kao konzumente, proizvođače i sve građane Republike Srpske da kupuju domaće proizvode i da koriste domaće usluge. Kako ćemo to uraditi? Jedan od načina je ovaj, znači samo edukativno moramo krenuti u osnovne škole, vrtiće, u srednje škole, fakultete, univerzitete, da govorimo o tome da se kupuje domaće.
Konferenciji su prisustvovali predstavnici malih i srednjih preduzeća i nevladinih organizacija. Organizator konferencije Brendiranje domaćih proizvoda Naše je bolje je Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske.
Ministarstvo porodice, omladine i sporta raspisalo je danas konkurs za izbor korisnika subvencije kamatne stope na stambene kredite za mlade i mlade bračne parove koji će biti otvoren do 31. oktobra.
Ministarstvo će subvencionisati 1% poen kamatne stope na stambene kredite koje plasiraju komercijalne banke u Srpskoj, a po kreditnim linijama investiciono-razvojne banke. Pravo prijave na konkurs imaju lica koja su zaključila ugovor sa komercijalnom bankom koja vrši plasman kreditnih sredstava iz kreditnih linija IRB-a do dana zatvaranja konkursa. Uslov je i da su lica u trenutku zaključenja ugovora s bankom o stambenom kreditiranju imala do 35 godina, kao i da imaju mjesto prebivališta u Republici Srpskoj.
U mjestu Sitnica, opština Ribnik u Pucnjavi je poginulo jedno lice, a dva su povrijeđena. Iz okružnog javnog tužilaštva Banja Luka rečeno je da je do Pucnjave došlo poslije ponoći kada je Mile Macanović iz Ribnika, pucajući iz pištolja, pokušao ubistvo Jelene Milovac iz Banja Luke i Čedomira Sirara iz Ribnika, nakon čega je izvršio samoubistvo. Zdravstveno stanje Jelene Milovac za sada je stabilno, a u toku je hirurško zbrinjavanje drugog povrijeđenog lica Univerzitetskog kliničkom centru. Oba pacijenta su zadobila povrede grudnog koša i abdomena. Maja Đaković-Vidović, portparolka Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka.
Na putnom pravcu Sitnica Čađavica sinoć oko 1 čas posle ponoći 40-godišnji muškarac iz Ribnika iz vatrenog oružja pištolja počinio je krivično djelo pokušaj ubistva na štetu 21-godišnjakinje iz Banja Luke i 53-godišnjeg muškarca iz Ribnika, a nakon čega je isti izvršio samoubistvo. Povrijeđenim licima je pružena ljekarska pomoć i oni su smješteni u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske u Banja Luci. Tužilac je naložio da se preduzmu sve potrebne istražne radnje i mjere na rasvjetljavanju svih okolnosti navedenog događaja.
Iz regiona i svijeta. Hrvatska policija od jutros vrši pretrese kuća bivših članova uprave Agrokora, među kojima i rezidenciju Todorića u Zagrebu, koji se sumnjiče za lažiranje financijskih izvještaja.
Za sada je uhapšeno 6 članova uprave Agrokora. Bivši vlasnik koncerna Agrokor Ivica Todorić nalazi se u inostranstvu, ali nije u bjekstvu, izjavio njegov advokat Jadranka Sloković. Ranije danas je potvrđeno da se sin bivšeg vlasnika Agrokora, Ante Todorić, nalazi izvan Hrvatske. U današnjoj istrazi učestvuje 300 policajaca koji vrše pretrese na 60 lokacija.
Haški tribunal dokazao je da je pristrasan i zato nema razloga da nastavi sa svojim aktivnostima, ocijenio je danas u Sočiju ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov.
Čak do 80% slučajeva pokrenutih u tribunalu bilo je protiv Srba, dok slučajevi protiv drugih nacionalnosti često nisu išli nigdje, rekao je Lavrov. Kao primjer naveo je kosovskog premijera Ramuša Haradinaja. On je bio ratni zločinac i optužen je za ratni zločin, ali je oslobođen zbog nedostatka dokaza zato što su svi svjedoci ili nestali na čudan način ili odbili da svjedoče, naglasio je Lavrov.
kandidati za gradonačelnike vladajućeg Socijaldemokratskog saveza Makedonije vode u 49 opština, a opoziciona VMRO DPMNE u 10, pokazuje preliminarni rezultati lokalnih izbora u Makedoniji, koje je saopštila Državna izborna komisija.
Kandidati Demokratske unije za integraciju najveće stranke makedonskih Albanaca vode u 12 opština, dok 9 drugih partija, koalicija i grupa građana vodi u ostalim opštinama.
Austrija bi mogla dobiti najmlađeg kancelara u svojoj istoriji, 31-godišnjeg Sebastiana Kurca. Njegova narodna partija Austrije pobjedila je na prijevremenim parlamentarnim izborima, pokazuju preliminarni rezultati. Ova stranka je prema 97,7% prebrojenih glasova osvojila 31,7%. Narodna stranka je nakon dugo godina ponovo dospjela na prvo mjesto političke scene Austrije, informiše Dejan Rauš.
Na drugoj poziciji je socijaldemokratska partija kancelara Kristijana Kerna sa 26,9%, a slobodarska partija Hans Kristijana Strahe osvojila je 26% glasova. Izlaznost na izborima bila je 79,3%. Lider OFP-a Sebastian Kurz nakon preliminarnih rezultata proglasio je izbornu pobjedu. Poručio je da su rezultati jasan mandat biračkog tijela za temeljite promjene u zemlji. Istakao je i da neće mijenjati predizborne stavove o pitanju izbjeglica.
Želio bih da formiram stabilnu vladu. Ukoliko to nije moguće, postoje i druge opcije. Planiram da razgovaram sa svim parlamentarnim strankama, ali ću najprije sačekati da svi glasovi budu prebrojani.
I simpatizeri Narodne partije nisu krili oduševljenje izbornom pobjedom.
Veoma smo srećni i zadovoljni što su svi naši napori nagrađeni. Ponosni smo na sebe, na stranku i Sebastiana Kurca.
U parlament ulazi još Neos, koji je osvojio 5,1% kao i Zeleni Pilt sa 4,4% glasova. Lider Slobodarske partije Heinz Christian Strache rekao je nakon preliminarnih rezultata da je zadovoljan osvojenim brojem glasova i da su rezultati najbolji pokazatelj snage njegove stranke.
Sada ćemo vidjeti ko je iskreno spreman za poštene pregovore sa nama. Budite sigurni da ćemo ostati vjerni Austriji i narodu. Insistiramo na neophodnim i trajnim promjenama u Austriji.
Na ovim izborima o drugoj poziciji, ali i partijama koje će preći cenzus, odlučit će glasački listići predati poštom, kojih je naručeno oko 800.000. Rezultati sa izbornih kartica znaće se u četvrtak.
Vlada Španije preuzeće kontrolu nad Katalonijom i direktno upravljati ovim regionom ukoliko katalonski lider Carles Puigdemont ne odustane od osamostaljenja do četvrtka 19. oktobra, rečeno je danas u vladi Španije.
Madrid je dao rok Puigdemontu do danas u 10 časova da razjasni svoj stav o nezavisnosti, ali on nije direktno odgovorio na to pitanje.
Jedna žena poginula je danas na jugu Irske kada je drvo palo na njen automobil tokom udara tropske oluje Ofelija.
Vlasti su zatvorile škole i javne ustanove zbog bojazni od potencijalne štete tokom oluje. Nekoliko hiljada domaćinstava ostalo je bez električne energije. Meteorolozi očekuju udare vjetra brzine od 120 do 150 km na čas. Otkazani su i neki avionski letovi.
U dnevniku se vraćamo domaćim pričama. Gradska organizacija Slijepih Banja Luka obilježila je danas nizom aktivnosti Svjetski dan Bijelog štapa. Predstavnici slijepih i slabovidih lica uputili su apel javnosti da se ovim licima posveti više pažnje i unaprijedi njihov socijalni položaj. Opširnije Darko Šavija.
Svjetska asocijacija slijepih tokom ovogodišnjeg obilježavanja Dana Bijelog štapa naglasak je stavila na unapređenje bezbjednosti u saobraćaju, kako bi se uvažile i potrebe slijepih osoba, što u posljednje vrijeme nije slučaj, rekao je predsjednik Republičke organizacije slijepih Branko Suzić. On je istakao nezadovoljstvo odnosom društva prema slijepim licima, rekavši da bi njihova prava trebala biti unapređena.
Da vlada Republike Srpske treba, kad je u pitanju pravo kategorije koja se izvinjava u socijalnom sektoru, popravi kroz to da uvede neka nova prava kao što je pravo na ličnu invalidninu.
Predsjednik gradske organizacije slijepih Banja Luka Miroslav Mandić izrazio je očekivanje da će se kroz saradnju sa resornim ministarstvima položaj slijepih unaprijediti.
Mislim da je to jedna pozitivna stvar i vjerujem da će to dati određene rezultate što u skorije vrijeme.
Načelnik Odjeljenja za kulturu, turizam i socijalnu politiku grada Banja Luka Natalija Trivić rekla je da grad kroz razne nivoe sarađuje sa organizacijom slijepih i finansiranje neaktivnosti, istakavši da će se ta saradnja nastaviti. U okviru obilježavanja Dana Bijelog štapa, gradska organizacija slijepih organizovala i panel diskusiju o temi razvijanje servisa personalne asistencije i taksi prevoza za lica sa invaliditetom u lokalnoj zajednici. Dodijeljene su i pomagala članovima organizacije koja ne idu na teret Fonda zdravstvenog osiguranja Srpske.
Zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Republike Srpske brojnim manifestacijama danas obilježava 25 godina postojanja. Održan je okrugli sto o temi iskustva u dosadašnjoj zaštiti kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa i izazovi zaštite u narednom periodu. U Kulturnom centru Banski dvor večeras u 19 časova bit će održana svečana akademija na kojoj će biti dodijeljena priznanja.
U Banja Luci se održava Međunarodni festival pozorišta za djecu. Večera se u Mostaru završava manifestacija Šantićeve večeri poezije, pripremila Radmila Karanović.
Danas su na 16. Međunarodnom festivalu pozorišta za djecu u Banja Luci odigrane predstave Par cipela dječjeg pozorišta iz Subotice i Šaptanje priča lutkarskog pozorišta Zemlja snova Tulin iz Austrije. Predstava Par cipela reditelja Todora Valova je savremena priča o dvoje zaljubljenih koji žele da budu srećni i zauvijek zajedno. Jednu od uloga u ovoj predstavi igra glumica Jasmina Paralija koja kaže da predstava neće nikoga ostaviti ravnodušnim i nezainteresovanim.
Svako nešto vidi što mu treba, a za mene je da uvijek možemo ostati zaljubljeni par od početka do kraja, koliko god nam životni put ili putevi nešto davali drugo.
Predstava Par cipela koja je prikazana u dva termina od 9 i 11 časova zainteresovala je i mališane koji su je posmatrali.
Predstava je jako bila dobra. Bila je zanimljiva i tu govori o ljubavi cipela, što je jako zanimljiva.
Meni se najviše svidla muska.
Jako dobra, zato što su bili pričali na francuski.
U popodnevnim časovima na festivalu pozorišta za djecu u Banja Luci nastupa pozorište Lutaka iz Mostara sa predstavom Princ iz moje ulice.
Košarkaši i gokeje bit će večeras domaćini skopskom MZT-u u četvrtom kolu regionalne ABA lige. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Košarkaši i gokeju duel protiv MZT-a ulaze nakon dva trijumfa nad ekipama Budućnosti i CDVite. Međutim, trener tima iz Aleksandrovca Dragan Bajić kaže da nisu favoriti. Ističe da je skopska ekipa sastavljena od kvalitetnih pojedinaca, da su timovi izjednačeni, te dodaje da se upravo u takvim susretima pokazuje karakter ekipe. Očekujem punu dvoranu u Laktašima i pobjedu svog tima, kaže Dragan Bajić i dodaje.
Jako neugodan protivnik. Igraju dosta brzu košarku, dosta tu ima iskusnih igrača, naravno i mladih i talentovanih igrača. Imali smo dosta vremena da se dobro spremimo za MZT, moramo ući hrabro jako u utakmicu i ja se nadam da će odbrana biti presudni faktor za dobijanje ove utakmice MZT-a.
Ukoliko pobjedi, Igokeja će izbiti na prvo mjesto na tabeli regionalnog takmičenja. Utakmicu Igokeja MZT od 21 čas prenosit će Televizija Republike Srpske na kanalu RTRS+.
Danas je sunčano i toplo, slično vrijeme i sutra. Opširniji je meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima o 14 časova u Foči, Višegradu i Čemernu izmjereno 18 stepeni, Kalinovih 19, Rudo i Nevesinje 20, Šipovo i Srbac 21, Han Pjesak, Prijedor, Srebrenica, Krupa na Uni, Banja Luka, Novi Grad i Sokolac 22, Bileća, Ribnik i Drinić 23, Gacko, Mrkonjić Grad i Bijeljna 24, Doboje 25 i u Trebinju 26 stepeni. Sutra ujutru manje svježe uz malu i umjerenu oblačnost, a oko rijeka mjestinično magla koja se ponegdje zadržavati dijelom prije podneva. Tokom dana nastavlja se toplo vrijeme, na sjeveru će biti pretežno sunčano, a na jugu i istoku umjereno oblačno u sunčane periode. Jutarnja temperatura vazduha od 3 do 10 na jugu Hercegovine do 14, najviša dnevna od 21 do 26, na jugu do 28, u višim krajima oko 17 stepeni.
Dnevnik je završen, hvala vam za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Poslanici Narodne skupštine sutra o vojnoj neutralnosti Srpske. Poslanici vladajuće koalicije danas napustili sjednicu Skupštinskog odbora za bezbjednost.
Presuda Oreću dokaz je da pravosuđe u BiH nije nezavisno, izjavio Čović nakon sastanka s Vučićem u Beogradu.
Hapšenja u Hrvatskoj u slučaju Agrokora, Todorić van zemlje.
Košarkaši i gokeji dočekuju skopski MZT u regionalnoj ABA ligi.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Olga Korać, urednici emisije Ivana Frank i Radovan Marčeta.